Čeká nás půl hodinka povídání s velmi zajímavým mužem. Původně programátorem, diplomatem, spisovatelem, překladatelem a hlavně dobrodruhem. Jehož srdce, podle mě, spíš bije v mrazivých planinách Grónska a dalekého severu, než ve střední Evropě. Těším se na to. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
Hovory.
A zdravím taky Zdeňka Ličku. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den.
A moje otázka první bude na samotu. Vy umíte být sám se sebou?
No, já jsem si zvykl být sám se sebou a zjistil jsem, že to někdy je lepší, než být s někým jiným, protože se nemusím přizpůsobovat jinému rytmu a nesmí to trvat příliš dlouho.
Náš dnešní host Zdeněk Lička ví, o čem mluví, protože o samotě na svých výpravách do dalekého severu nebo při svém putování po řekách prožil vlastně mnoho dní a tisíce kilometrů. Třeba když putoval po nejdelší evropské řece Dunaj, je to tak?
Druhá nejdelší.
To bylo přes 2000 kilometrů, co jste na kajaku nejel.
2800 sám, ale ne úplně sám, protože v Bělehradě jsem potkal Georga z Německa a jeli jsme spolu 5 dní.
A to byla náhoda?
Náhoda, zcela náhodně. Takže vždycky, když jsem jel Vltavu a Labe z Prahy do Severního moře, tak jsem před Hamburkem potkal Franka, taky jsme spolu jeli 5 dní, takže většinou pak zůstávají přátelství na příště.
Když říkáte, že jste svobodný v tom, že se můžete rozhodovat, jak chcete a jenom podle sebe, není trošku nesvoboda v tom, že když se něco stane, tak se taky musíte spolehnout sám na sebe? A není tam ten parťák, který by vás podržel?
No, já jsem to takhle nikdy nebral, až do okamžiku, kdy jsme s Frankem nakonec ve dvou skončili na tom severním Labi, kdy opravdu je třeba, aby byli dva lidi, aby si pomohli táhnout kajaky, protože se musí ty kajaky odtáhnout několik set metrů třeba od koryta, aby příliv, který přichází z moře, ten kajak neodplavil někam pryč. Ale stalo se mi taky na Odře loni, že jsem si opařil nohu čajem, pršelo venku a já jsem prostě vařil. Pak jsem mi nechtěl z toho stanu moc vylízat a prostě zakopl jsem o ešus a ten jsem si vylil na nohu. A pomoc přišla asi až za 5 dní, to když jsem byl pak v Německu, projížděl jsem Berlínem zpátky, takže to dopadlo dobře.
Jak dlouho vydrží člověk být sám se sebou a vlastně s nikým tu cestu fyzicky nezdílet, kdyby vám nepřišel Frank nebo Georg do cesty?
No tak bych dojel sám. V loni jsem jel Odru úplně sám, tam nebyl žádný kajakář po cestě, protože bylo tak málo vody, že nakonec jsem si vystačil s těmi rybáři, polskými rybáři na břehu.
A je to fajn, když je potkáte?
No tam těch rybářů, já bych řekl, že v Polsku je nějakých asi 40 milionů lidí a z toho milion lidí chytá ryby. Jo? Takže potkat milion lidí jako je velice náročné, takže nedá se bavit úplně s každým a ne každý vyžaduje ten kontakt, takže většinou hodím takovou udičku, že jo, rybářům a když se chytí, tak si s nima popovídám. Dovím se spoustu věcí o místu, kterým proplouvám. Někdy se taky nedovím nic, protože je to ku podivu, kdy třeba ti Poláci tam chytají celý život a vůbec nejsou schopni říct, jak se jmenuje nejbližší přítok nebo jak je to daleko do nejbližšího města. Oni řeknou, že to je kousek, ale pro mě kousek je třeba 30 kilometrů pro ně a pro mě kousek 30 kilometrový znamená asi tak 4 hodiny pádlování.
My už jsme říkali o tom, co to přináší za výhody cestovat sám a jaké jsou i nevýhody. Když jsme mluvili o tom zranění nebo vůbec o cestování o samotě, máte nějakou KPZ-ku, krabičku poslední záchrany?
No já nemám nic takového, protože když jsem na řekách, tak je to v létě, takže mám v plovací vestě, v té kapsičce vpředu kreditní kartu, pak tam mám mobil v nepromokavém obalu, kterým taky všechno fotím, takže když zrovna nefotím, tak je v tom obalu. A pak tam mám nějakou základní hotovost a to je všechno. Já když by se cokoliv stalo, tak třeba se loď převrátí, je ten kajak těžce naložený, nedá se obrátit zpátky, potopí se nebo ho proud odnese, když je to blízko moře, tak v té vestě doplavu ke břehu, vytáhnu všechno z té vesty, takže tam mám ten mobil, mám tam tu kreditní kartu, nějaké peníze, zavolám kamarádům, kde jsem, s tou kreditní kartou zajdu do nejbližšího hotelu nebo si koupím lístek na vlak a někam dojedu, pak se zase všechno dokoupím, no, kajak, stan, spacák, všechno, ešus se dá znovu dokoupit, ale člověk musí vylézt z vody ven. Takže to je moje KPZ-ka.
A když se leze z vody ven a teď někde už tam hluboko pod vámi možná leží tam ten váš kajak, leží tam i ten spacák s tím stanem. Já vím, je to fajn mít tu kreditní kartu na prsou, stejně jako ten mobilní telefon. Ale není to v tu chvíli depka, říkáte si, končí mi výprava 200 kilometrů před cílem.
No, to se ještě nestalo, to je scénář, který je velice černý, ale stalo se mi, že jsem utopil malou akční kamerku, kterou jsem si točil různé záběry, zajímavé, když jsem sjížděl třeba nějaký retardér nebo peřeje, tak jsem z toho vyndal, vlastně to bylo na Dunaji a z té kamerky jsem vytáhl kartu paměťovou, na které něco bylo natočeno, pak jsem teda si říkal, no kdyby náhodou se něco stalo, dal jsem tam novou kartu a po nějakém sjezdu retardéru, nějak prostě hloupostí, protože jsem si vlastně dal tu kamerku v tašce dozadu za sebe, jak sedí člověk v kajaku, tak má ten otvor a má tam tu špricku na sobě. A foukal vítr, bylo to v Rakousku, foukal šílený vítr a do plavební komory mě nechtěli pustit, dokud nebudu mít na sobě špricku a nebudu mít na sobě plovací vestu. No tak jsem tam ve zmatku rychle to tam nacpal, no a vítr mi tu tašku vytáhl. A když jsem pak jako přistál dole, tak jsem si říkal, že tak jsem ušetřil třeba hodinu přenášení, fajn, tak si to všechno natočím, nebo jsem tam šáhnul a nic tam nebylo. Tím pádem jsem se zase vracel zpátky po břehu, hledal jsem, jestli náhodou neplave taška s kamerkou, neplavala. Takže jsem ji oživel. Já si v takových situacích vždycky vzpomenu na Komenského, který v Lešně v Polsku v vyhnanství dával dohromady česko-polský a polsko-český slovník. A to bylo tak 40 let práce. A když to měl skoro hotové, tak přišel požár a všechno mu shořelo. A neměl žádnou zálohu, tenkrát žádné flešky nebyly, ani diskety, disky, nic. No tak musel začít znovu. Tak si říkám, tak proti Komenskému, to je všechno procházka růžovou zahradou.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý všední den a také v neděli na Plusu.
A my si dnes povídáme s diplomatem, spisovatelem, překladatelem a dobrodruhem, velkým cestovatelem Zdeňkem Ličkou. Vy stojíte taky za kulturně vědeckým projektem, který se jmenuje Doma na Špicberkách. O čem ten projekt je, nebo o čem bude a pro koho bude?
Tak já bych začal druhou částí otázky. Na Špicberkách žije asi 3000 ledních medvědů, tak možná, že to bude i pro ně. Hlavní součástí tohohle projektu je vystoupení rockové kapely Už jsme doma a divadelní představení Buchty a loutky pro děti, plus autorská výstava Martina Velíška, výstavy ilustrací českých výtvarníků k překladům grónských mýtů a pověstí Knuda Rasmusena a sámských mýtů a pověstí Knuda Kvikstada.
To jste překládal vy?
A to jsem překládal.
A Martin Velíšek mimochodem ilustroval?
Ilustroval ty grónské mýty a pověsti, ano. A ty sámské ilustroval Luboš Drtina. A pak ještě v součástí tohoto projektu na Špicberkách by měla být vědecká konference, asi 12 přednášek na různá témata od vzniku Československa a role arktické vědy v Československu, v Česku, na Slovensku, přes nejrůznější detailní přednášky o vědeckých výzkumných projektech, až po populárně naučné povídání o překládání mýtu a pověstí a případně, jak jsem přecházel grónský ledovec na lyžích. Takže celá ta akce zatím teda je financována ze soukromých prostředků. Našli jsme sponzora, který už dopředu zakoupil spoustu letenek a teďka bychom si chtěli podat grant, takový malý grant před velkými granty z norských fondů a abychom tuhle tu akci mohli dofinancovat.
A když se to podaří, tak bychom se toho kulturně vědeckého projektu Doma na Špicberkách mohli zúčastnit nebo mohli bychom se na nějaké výstupy jít podívat kdy?
Určitě mezi 5. až 9. zářím. Musíte si pospíšit, protože letecké linky jsou omezené a ubytovací kapacity taky. Je tam už hodně fanoušků, skupiny Už jsme doma a myslím si, že to bude velice zajímavý projekt.
Tak já doufám, že se vám podaří. My jsme před malou chvilinkou mluvili o knize Grónské mýty a pověsti, kterou jste překládal. Vy jste překladatelem z dánštiny, z norštiny a taky částečně z grónštiny. Grónština, to je tedy zajímavý jazyk. Vůbec do jaké skupiny jazyků patří, mě tak napadá?
Grónština je úplně, kdybychom začali na nejvyšší úrovni, tak je to esk-aleutská skupina jazyků, takže eskimácko-aleutské jazyky. A v rámci těch eskimánských jazyků jsou to ještě inuitské jazyky a jazyky jupitské nebo eskimácké. Toto slovo eskimák nebo eskimácké jazyky se používá pouze v tomto významu jazykovém. A grónština je vlastně západní odnož inuitských jazyků. Je východní grónština, západní grónština a severní grónština. A pak jsou v Kanadě jsou inuitské jazyky Inuktitut, Inuvialuk, Inupiak. A pak už jsou na Aljašce a na Sibiři jsou ty jupitské jazyky, což jsou vlastně ty původní eskimácké jazyky. A na Aleutských ostrovech je aleučtina, to už ale dneska mluví asi tak 1000 lidí maximálně. Takže to je ta skupina aleutských jazyků. Není to podobné ničemu, takže...
Není kde se zachytit.
Není vůbec kde se
ani
zachytit.
Ani té norštině nebo dánštině.
Ne, vůbec ne. To je Suli iluami kalachlisut okalusinangilanga, tamatumik čekiamutut okalusanga. Když jsem vám řekl, že grónsky nemluvím příliš dobře ještě zatím, tak budu radši pokračovat česky.
Zní to krásně. Je to tedy skutečně těžký jazyk. Je těžké se to učit?
Já myslím, že to je nejtěžší jazyk na světě.
A jsou tady v České republice učitelé? Nejsou. Máme tady eskimáky?
Nejsou. Nejsou učitelé. Já jsem jediný člověk, který pořádal nějaké kurzy, ani ne grónštiny, ale spíš vlastně pozadí toho jazyka nebo kulturu inuitských národů a mýty a pověsti. A to byl takový dobrovolný kurz na Univerzitě Karlově. Vždycky to byl jeden semestr, zimní semestr, většinou byly peníze na zimní semestr, na letní semestr už peníze nebyly, takže ti studenti vždycky odpadli. Takže to jsem začínal asi 3x za sebou a taky příspěvek univerzity vlastně tomu lektorovi byl stále nižší a nižší, až teda se dostal téměř na nulu. Takže pak jako z obou stranných důvodů pak došlo k tomu, že v tom nepokračuju a moc mě to mrzí. Já jsem se těšil, že najdu nějakého nadšeného studenta, studentku, kteří by mohli se grónsky naučit a mohli by to tady vést. Existuje jeden Čech, který mluví grónsky. Je to Jakub Medonos, který ovšem žije v Dánsku trvale a vystudoval grónštinu a eskimologii na Korenské univerzitě. Nicméně ani do tlumočení se nepouští. Já jsem ho chtěl několikrát využít. Když jsem působil jako velvyslanec v Dánsku, tak jsme měli delegaci do Grónska, proto senátní delegace, a poprosil jsem Jakuba, jestli by nechtěl s náma jít jako tlumočník, a říkal, že ne, že když studoval eskimologii a grónštinu, takže se věnoval více eskimologii a tím pádem na tu grónštinu nezbyl moc čas. Takže
možná, že by dělal gramatické chyby.
Jo, no, tak ty gramatické chyby to dělá kde kdo, protože tam existuje takový vtip kreslený, kdy stojí chudák ztroskotaný námořník nebo nějaký, prostě stojí na pustém ostrově a mává na kolem plující loď a tam je grónský kapitán a ten námořník ví, že s ním musí mluvit grónsky, tak ze sebe vysouká nějakou grónskou větu. Ovšem udělá tam malou chybičku a chce říct, já jsem tady, pojďte mě zachránit, nemám co jíst. A místo toho řekne, mám se dobře, jak se máte vy, s Bohem, příště se uvidíme. Stačí strašně málo. Grónštině opravdu strašně málo. A gróňani vám nepomůžou, oni se smějou, oni prostě se smějou. Když řekne, uděláte chybu, tak oni se popadají za břicho a já se ptám, kde jsem udělal chybu. No oni vám to neřeknou, oni se prostě smějou.
Já si myslím, pane Ličko, že po té, co jste nám vyprávěl historku o grónštině, tady asi mnoho nových studentů eskimologie nebo grónštiny nenajdete. Ale uvidíme, třeba ano, třeba tomu Český rozhlas Plus trošku pomůže. Vám teď v nakladatelství Argo vyšla zatím vaše poslední kniha, ta se jmenuje Noví lidé. O čem přesně je?
Tak to není moje kniha, to je překlad. To ano. Je Knud Rasmussen, dánsko-grónský polární badatel, to je jako jeden z mých vzorů. Toho jsem přežil už asi o 4 roky, tak jsem moc rád. Když jsem byl na výpravě v Grónsku, tak jsem měl problémy s nadýcháním se kysličníku uhelnatého a málem jsem tam zůstal. A tenkrát jsem si řekl, ne, Rasmussen se dožil 53 let, já prostě ještě musím tady být, takže jsem ho už přežil, což je dobře. Ale Knud Rasmussen byl výjimečný člověk v tom, že byl to původem Dán po otci a po babičce z matčiny strany Gróňan. Takže doma se mluvilo dánsky, takže byl perfektně zdatný v dánštině. Ovšem na ulici s kamarády a všude kolem se naučil grónsky, protože se narodil v Grónsku. Takže byl 100% bilingvní. A to pomohlo, že vlastně, když projížděl na svých výpravách, celkem 7 tulských výprav, které organizoval, a ještě na dvou výpravách předtím, než začal organizovat vlastní, tak sezbíral grónské mýty a pověsti v grónštině, přeložil to do dánštiny a pak to vyšlo a samozřejmě z dánštiny se to dostalo potom do němčiny, do angličtiny a tak dále. A tak dále. A já jsem to překládal z dánštiny. Ta jeho první knížka Noví lidé je z roku té z výpravy z roku 1902 až 4. Knížka vyšla 1905 a je to napůl nebo z jedné třetiny cestopis a ze dvou třetin mýty a pověsti severozápadních Gróňanů, takzvaných Inukhuitů. Oni si vlastně takhle říkají, my jim říkáme, že to jsou polární Inuité. Dokonce ten název už jsme uzákonili, že se bude psát velké P a velké I jako polární Inuité, jako název národa, že to není jenom dáno tím, kde žijí, že žijí za tím polárním kruhem, ale že to je skutečně národ. A tak dneska je to pouze asi 2% grónské populace žije na tom severozápadě. A tahle knížka je zajímavá tím, že to je jedna prvotina, takže je to velice, velice neotřele napsané a jsou tam krásné ilustrace Haralda Moltkeho.
Jaká fáze překládání je pro vás, pane Ličko, ta nejpříjemnější? Je to, když poprvé otevíráte knížku v originále a teprve se do ní začítáte a už si třeba v hlavě nahrazujete některé výrazy, věty, celé odstavce? A nebo potom to samotné psaní, kdy se třeba tak trošku stáváte i sám spisovatelem? Protože říkám si, že asi úplně všechno nelze doslovně přeložit.
To je správně rozfázováno. Ten problém je, že musíte nejdřív opravdu najít knihu, která by oslovila českého čtenáře. Nic neznamená, pokud se ta knížka líbí mně, je to perfektní, myslím si, že mě hodně obohatila. Když si představím, že kromě mě a dvou, tří šílenců nikdo prostě tu knížku neotevře, tak to nemá smysl. Ten projekt pak je takový, jednak je prodělečný pro nakladatelství a příště si řeknou, no tak zase přijde s nějakým takovým projektem. Ne, to nejde. Takže jedna věc je, že opravdu se snažím přemýšlet, trošku to vidět hlubšíma nebo širšíma očima. Druhá věc je, většinou se snažím sehnat grant na překlad z Dánska, což je, když je to z dánštiny i z norštiny, tak se dají sehnat dobře granty i z grónských vlastně. Já většinou to nějak, pokud je tam nějaký grónský originál, tak ještě ten překlad dělám z dánštiny většinou, ale s přihlédnutím ke grónskému originálu, aha, protože podle místní názvy nebo je vlastní jména většinou překládám nebo vytahuji přímo z grónštiny. Takže pokud tomu nakladatelství teda nějakým způsobem ulehčím jeho finanční situaci tím, že se objeví grant, tak je to samozřejmě přínos. Druhá věc je pak vlastní text. Někdy je to těžké, protože to je stará dánština, je to třeba z přelomu století, je to 1905, třeba ten Rasmussen. To je, některé věci už se nepoužívají, takže
musíte... Musel jste taky otevřít slovník třeba?
Já musím otevřít slovník starý, jako který jako slovník současný nefunguje, protože tam musím třeba najít, je to všechno na internetu naštěstí, výkladový slovník dánsky, kdy si musíte najít starý výraz a zjistit, jaký měl v té době asi význam, jo, nebo přibližně, jak se ten význam měnil. Tahle kniha, kterou jsem teďka přeložil, vyšla i v německém překladu a v částečně českém překladu, ale v češtině vyšlo jenom asi první třetina, jenom ten cestopis. A bylo to z němčiny. Takže tam já jsem přesně našel chyby, které se objevily v německém překladu, tak se pak objevily v českém překladu. Nicméně ten německý překlad byl velice dobrý. Takže to taky pomůže člověk, když má nějaký ještě jiný překlad k ruce, ale snažím se vždycky držet spíše toho originálu a když už si nevím rady a nemůžu se zeptat Rasmussena, který už je x let mrtvý, tak už to prostě nejde a ta němčina pomůže.
A kdy tedy přichází ten moment na nějakou tu vlastní uměleckou licenci nebo tvorbu, kdy vy můžete něco do té knihy vložit sám ze sebe?
Tak to přichází skoro vždy, ale... Já si vždycky vzpomenu na svůj velký vzor Františka Frelicha, který měl tu smůlu, že nás jako nemohl učit, když jsem já studoval dánštinu, protože v té době jaksi nebyl v oblibě a nemohl učit na univerzitě. Nicméně pořádali jsme soukromé semináře u mě doma a scházeli jsme se a František vždycky říkal, to je strašně jednoduché být chytřejší a lepší než autor. Vykrást mu jeho myšlenku a pak si to přetvořit podle sebe a udělat to líp. To ne. Prostě překladatel musí být služebník toho autora a musí přeložit maximálně autenticky to, co ten autor chtěl říct a co napsal a maximálně čtivě česky.
A s čím je při překládání největší peplačka?
Já to dělám vždycky tak, že se snažím nejdřív to přeložit na hrubo, že se snažím úplně doslovně přeložit vlastně význam jednotlivých slov a poskládat ta slova do věty, která by v česky měla nějaký smysl. A po týdnu se na to podívám, po 10 dnech, a prostě totálně to proškrtám a v podstatě vidím to očima člověka, který už originál nezná a bude to číst jakoby čtenář, který vůbec dánštinou nepřijde do styku. A pak se vrátím zpátky k originálu nakonec. A znovu to sečtu, protože pak se musím podívat, jestli jsem příliš neulítl někde a jestli jsem příliš nevybočil nebo se příliš nepřisvojil myšlenku autora a neudělal ji lepší.
Když je originál knihy o hodně tlustší nebo tenčí, než je potom překlad, je to dobře nebo špatně? Už v téhle fyzické disproporci dá se tam něco vysledovat?
Já myslím, že to se ani moc nemůže stát u těch jazyků, ze kterých já překládám. Ta dánština většinou odpovídá češtině rozsahem. Já vím, že třeba v Polsku jsou problémy, jako oni nemají naboděníčka, které zavedl Hus u nás, tak oni mají zpřešky, mají tam SZ, všechno 10 písmenek navíc v každém slově. Tak samozřejmě ten polský překlad konzultuju se svými kolegy překladateli nordisty v Polsku, takže často vydáváme podobné knížky, oni v polštině a v češtině. Takže tam je to i často delší. Já si myslím, že by to ani nebylo moc dobré, kdyby to třetina, originál byl jenom třetina, nebo ten překlad byl třetina originálu, protože pak by si čtenář řekl, tady něco tam je divné, něco tam je špatně.
Moje poslední dvě otázky. Co se vám, pane Ličko, zatím v životě nejvíc povedlo?
No tak určitě dvě děti. Dcera, které je 29 a synovi je 27, bude za chvilku. Tak určitě pak si myslím, že jsem celkem spokojený s tím, kdybyste se mě zeptala, jestli bych chtěl cokoliv změnit na svém životě, tak vám řeknu, že ne, že to je úplně všechno v pořádku. Samozřejmě nebyly samé dobré stránky, dobré chvíle, byly i horší, ale musím říct, že se mi zatím všechno nějak tak daří, jak si to představuju. Přežil jsem svou vlastní smrt asi 3x, takže si myslím, že to je taky určité plus a závazek, že vlastně dneska si toho života vážím daleko víc a nedělám už takové střeštěné klukoviny jako dřív.
Tak dobrá, tak já se jenom zeptám ještě, co se vám v životě povede?
Nevím, z jakého pohledu, ale určitě pokud se jedná o ty sportovní výkony nebo co, tak asi letos bych chtěl sjet na kajaku Rhônu. Takže ve Švýcarsku pod ledovcem, kde pramení, tam bych, na tom kajaku se to nedá, protože tam jsou vodopády a kameny, málo vody, ale se svým kolegou, naším českým velvyslancem v Ženevě jsme domluvení. Že do toho se mnou, že mi pomůže s mým autem dojet na místo, odkud se bude dát ta Rhona sjíždět na kajaku. Pak bychom vyjeli úplně k tomu začátku Rhony, k pramení, přešli bychom to nějak pěšky, až já dojdu k tomu kajaku, kolega sedne do auta, odveze ho do Ženevy a já, když pojedu na tom kajaku po třeba týdnu, 10 dnech přes Ženevské jezero kolem něj, tak půjdeme spolu na pivo a já pak budu pokračovat až do Středozemního moře a pak si pro to auto přijedu a zase si ten kajak odvezu. Takže mám vyřešenou logistiku. V letošním roce je to asi 800 kilometrů, počítám, že bych za 14 dní to mohl zvládnout. Ve Švýcarsku ta Rhona teče celkem dobře, ve Francii pak je to hodně regulované, tam jsou hodně přehrady, takže tam bude hodně přenášení, ale těším se na další moře. Já mám vždycky takovou teorii, že Česko nebo vlastně ta krajina středozemní kolem nás je spojena s mořem, Praha je spojená se Severním mořem, Severní Morava je spojená s Baltským mořem, Dunaj, který protékal ještě nedávno Československém, spojeným dneska už Slovenském jenom, tak vlastně nás spojí s Černým mořem a ze Švýcarska, které není tak daleko od nás, se dostanete do Středozemního moře. Takže já to mám vymyšlené tak, že když v létě teda sednu do toho kajaku, tak většinou chci dojet do nějakého moře.
Já vám přeju, ať vás nezradí zdraví a ať se vám nic neutopí. Vraťte se nám zpátky.
Děkuji za pozvání.
Naším hostem dnes byl diplomat, spisovatel, překladatel a dobrodruh Zdeněk Lička. Díky, že jste si udělal čas. Naschledanou.
Naschledanou.
A Nadežda Hávová se těší zase příště.